Түркменистанда интернет бөгөдіне сайфон 3 ұлғымы білен бөгісің. Азат хабар имейл велеси дербезе нокот нет адресіне мейл ұрысыңыз сайфон 3 ұлғымының индірме файлы мейліңізді келер. Оны ақылы телефоныңызды юкләніңізден соңыра петікленен Султанды Азаттык радиосының веб-сайтына бөктөнсіз ве хупсыз жағдайда кирип билерсіңіз. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma uçin, azat xabar, email belgisi, derveze.net adresine islendik mazmunni mail uğradın.
Gepleyen Azattık Radyosu, havalar gündülüğü halkara temamız bilen devam ediyor. Mikrofon önünde Maksat Ataev, Rusya geçen gece günortu Ukrayna'nın Nikopol şehrini topa tuttu deyip Sovet hükümetleri 5. mayda etti. Günnogor Ukrayna'da Moskva'nın hücumlarının merkezi olan Bakhmut şehrine olsa seveçler güyüşlendi. Ağır artilleriye hücumları Nikopol'da rayet ve energetik infrastrukturalarını veyran etti deyip Dnipropetrovsk Sovet Kengeşinin başlığı Mikola Lukashuk aytti. Basıp alıcılar şehir halkının öylerinin şana aldı. 10 tane hususu cay. Bina, gaz ocakları ve elektrik torları veyran edildi deyip Lukashuk telegramına yazdı. Rusya son günlerde günortu Ukrayna'da hücumlarını yığcamlaştırdı. Esasen şu hepte 23 paraxat rayetin öldürülen yeri olan Kherson regionunun azad edilen sevitlerini nişana aldı. Ukrayna koruçları son 24 saatin devamını Bakhmut'un seviş meydanına 60'dan Rus hücumunu iyice serpiktirdi deyip başstab ödünün 5. mayda veren günlük hasavatını aytti. Bu hücumlar Rusya'nın şehri almak uğruna gayta gayta ediyen sinanşıklarının depkinin yokurlanyanını onu görkezdi. Rus güçlerinin öz taktiki pozisyalarını güçlendirmeye sinanşıyan yeri olan Marinka'da Bakhmut'un koloyunu hem gazaplı sevişler haber verildi deyip başstab aytti. Rus güçleri Kherson ve Zaporozhye sevitlerini hem bir neçe ilatlı nokodu topa tuttu deyip harvlar aytti. Kiev'de 4. mayda giyişlik guman edilen drone hücumu zararlı hava hücumu duyduruşları yanlandı. Öne sonra Ukrayna'nın hava güçleri duyduruşa sebep olan uçurun üyelerinin değişli uçurların bir olanı ona aytti. Pilotu uçur Kiev sevitine ekmeyleştirilen uçuşunun devamına göde uçurluktan çıktı ve urulup yıkıldı deyip hava güçlerinin benen beyanatına aydıldı. 4. mayda Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Rusya'nın Ukrayna'daki uruş cinayetlerine karama uçun hem de Prezident Vladimir Putin'in cinayet hareketlerini cogap kerçiliğe çekmek uçun yürüytü halkarı kaziyetinin dörödülmeğine çağırdı. Zelenski bu tesvirleri basıp alıcı Rus güçlerini iyice serpiktirmek uğruna görüşen Ukrayna'nın daşına malasıran Seyrek Sapar'ın devamını 4. mayda Gagadak halkarı cinayet kaziyeti neden çıkışını aytti.
Of course, we all want to see different Vladimir here in The Hague. The one who deserves to be sentenced for these criminal actions right here in the capital of the international law. And I'm sure we will see that happen when we win. And we will win.
Biz bu yerde Gagada halkarı hukukunun paytautuna öz eden cinayet işir üçün cezalandırılmağı münasip olan başka bir Vladimir görmek isteyeriz. Biz yengenimizde men bunun şeyle olacaktuğunu onun yarınlayıp Zelenski aytti. Halkarı cinayet kadiyeti 17. Mart'ta Putin'i Ukrayna'dan çağırların bir kanun deportasiya edilmeğine seviş cinayetini ayıplap tutsuk etme orderini çıkarttı. Zelenski yürüyte kadiyetin 2. Jahan Urushunun sonunu Nazilerin seviş cinayetlerini derinlemek üçün Yaranların durmuşa geçirin Nuremberg Tribunalından nutkalmaldığını aytti. Zelenski biraz son metbuğut yonağına tribunal bu adamların elde girmesi deldiğini görközmeli deydi ve çoluşun ödüne Moskva'nın esası etmiş hükmüne karılmaldığını notadı.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra.
Livap vilayetinin Türkmenabad şehrinde şu yıl orta mektebi tamamlayan okuwçy oglanlara harwy gulluga çağırış hatı gowşurulyp başlandy. Mundan ozal garaşdyr neşir bu hatyň Mary vilayetindäki mektep okuwçylaryna hem gowşurulýandygyny habar berdi. 1-nji maýdan başlap Türkmenabadyň orta mekteplerini 11-nji sınıf okuwçylary tapyrlaýyn esasda şehriň harwy komissariatyna çağırılıp saglyk toporundan geçirilip başlandy. Her gün 2 mekteping okuwçylary barýar. Her mekte de 4 sany 11-nji sınıf bar. Saglyk toporundan geçen ýaşlara harwy gulluga çağırış hatlary goşuruldy diýip Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy 5-nji maýda aýtdy. Harwy gulluga çağırış hatlarynda 10-njy 22-nji iýun aralygy görkezilýär. Eger okuwçy oglanlar bu wagt aralygynda harwy gulluga alınıp gidilse, onda bu ýene geçen ýyllardaky tejribäniň gaýtalanjakdygyny işaret edýär. Ýagny okuwçy oglanlar mektebi tamamlandyklary baradaky şahadatnamalary ellerine almadan, bu çare münasibetli geçirilen davaralara katnaşmadan, olorun gutordur sinaglarından desine harbi gulluğa alınıp gidilecektiğini anladiyar. Şol bir vatta habarçimiz sağlık yağdayında nesazlıklar yüze çıkarılan okulçu oğlanların yürüyte yollanma bilen Türkmenabat şehir hastahanasına uğradılandığını hem aytta. Şunlar bu hastahanada 11. sınıf okulçu oğlanları köp görse bolyar. Bu hastahana esasanın mayıplar ve harbi gulluğa gitçe rahatlar üçün niyetlenendir deyip habarçı belledi. Adatlık harvı kulluğa çağır şatlarının sağlık toporundan geçen ähli oğlanlara koşurlayandığını ya da koşurulmayandığını hädirlikçe anıklap bilmedi. Şeyle de redaksa bu varada şehrin harvı bölümünden hem komentari alıp bilmedi. Yöne bu yağdaylar varada ilkinci olup haber veren Türkmen News neşiri harvı bölüme baran oğlanların ilki sağlık barlıklarının geçirlendiğine sonra onlara yokarı kucağına girmeye tayarlanyandığı ya da mektepten son harvı gulluğa koşulmağı kavul ediyendiği barada beyanname yazmağın teklif edilendiğini aytdı.
Eger usurum yokara kucağına girmeği meyilleştiriyen olsa onu ol beyannamada haysa kucağına yüz tutyanını, haydi hünarı saylayanını, giriş sinanlarının vaktini ve şuna mengdeş cikmecikliklere beyan etmeli. Şol bir vaatda ol pasportunun nusulatını hem tavşırmalı. Eger ol yokara kucağından çakılık alıp akcavur aynı çeni okumağa gidip bilmese, onu ol nobottaki güydküme üsümünü, yani noyavr aynı harbolluğu çağırlayar.
Deyip neşir 2-nji maýda çap eden maglumatında belleýär. Ýatlasak Türkmenistanda ýaşlara ýokary kucağına girmek üçin harwy gulluga çağırşy bir gedeklik ýyda süýşürmek mümkinçiligi geçen ýylyň sentýabr aýynda kanunlaşdyryldy. Bu mümkinçilik Türkmenistanyň ýaşlar barada döwlet syýasaty hakyndaky kanunynyň rejelenen görnüşinde göz öňünde tutulýar. Prezident Serdar Berdimuhammedow bu baradaky resmi nama geçen ýylyň 1-nji sentýabrynda gol çekdi. Resmi metbu ota göre yaşlarda okuğun üzlüksüzlüğünü kazanmak ve onları hünere uğrukturmak maksadı bilen umumi bilim edaralarını tamamlayan yaş oğlanların yukarı ve orta hünere okuğu mekteplerinin giriş sınavlarına katlaşmak için bir yedek mümkünçlük dörütmek şerti bilen Türkmenistan'da 18 yaşını dolduran yiğitlerin harvı kulluğa çağırış mühleti vaktlayın iyide süyüşürler. Sonki bir neçe yılın devamında adatlık yurdun orta mekteplerini ve yukarı kucaylarını tamamlayan ayetlerin gutorduş sinaglarından son destine harvı kulluğa alınıp gidilendiği barada iyidi giderli haber verdi. Habarçılarımız yerli harvı bölümlerin işyerlerine salgılanıp yaşların mektepten destine harvı kulluğa alınıp gidilmenin sebeplerini yurdun harvı puğduğunda eskeri yetmezçilik bilen düşündürüptüler. Türkmenistan'da ayetleri çağırış oyunca harvı kulluğa almak ve kulluk mühletini tamamlayan eskerleri öylerine uğratmak mevsimi devam ediyor. Prezident bu baradaki perma 15-nji martda gol çekdi. Yurtda raýatlar harby gulluga çağırmak çäreleri yurdun prezidentiniň namalary esasında ýylda 2 gedek. 1-nji apreldän 30-njy iýuna çenli hemde 1-nji oktýabrdan 31-nji dekabra çenli aralykda geçirilýär.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Adak önümlerden ýygyderli gymmatlamagy ýa-da köpçülügini aladylandyrýan esasy meselelerin biri bolup, bahalaryň üýtgäp durmagy köpçülük maşgala çykdyjylaryny ketgitlemegini hem gün gözeranyny dolandyrmagyny kynlaşdyrýar. Lewapdaky habarçymyz soňky hepdede ýerli bazarlarda adyk önümleriniň gymmatlamanlygyny, hatda biraz arzanlandygyny habar berýär.
Häzir günler türkmen awadyň adyk önümlerini satýan ähli bazarlarda göwek önümleri, tuwuk buutlary, Yumurtga, iri şahlı malın, mayda malın eti biraz arzanladı. Kökö, süyücü, çay, hamir önümleri, makaron, şol, önkü bakadan satılıyar.
Dip habarçımız 5. mayda gurrun verdi. Biraz arzandan adı önümlerinin arasında margarin var. Bu önümün 500 gramının bakası 30 manattan 25 manada çenli arzanlaptır. Etin bakası ortaça 50 manattan 46 manada çenli aşaklaptır. Gök önümlerinin soğun arzanlap, onun bakası 10 manattan 6 manada düşüptir. Hıyarın burçun bakası 3 manat çemet arzanlaptır. Odalkı bakası 3 manada çenli pese düşen önümlerin arasında tüvü hem meş var. Habarçymyz şol gün türkmen awadynyň bazarlaryna aýlanyp, adyk önümleriniň ortaça bahalary barada şeýle gurrun berýär. Ösümlik günewakar ýağı 1 litri 25 manat, meske ýağı 1 kilogramy 100-120 manat aralygynda, ýumurtkanyň bir sanysy 1 manat 20 teňge satylypdyr. Şeýle de bahasy üýtgemedik adyk önümleriniň arasynda daşary ýurtlardan getirilýän un we undan öndürilen makaron önümleri bar. Onuň bahasy 1 kilogramy 15 manatdan satylypdyr. Çaýyň 1 kilogramynyň bahasy 80 manada barabar bolupdyr. Bu aralykda satuwdan ayrylan, gytalyp tapdyrmaýan azyk önümleri hem bar. Olaryň arasynda 5 litrlik gawa gaplanan günebakar ýağy, ösümlik ýağy ýa-da tarapyndan köp satyn alynan önüm bolup, köpçüligiň iýmit rasionynyň esasyny düzýär. Günebakar paxta ýağynyň sowdasy un we çörek bilen bilelikde soňky ýyllarda uly nowatlaryň döremeginde amala aşyrylypdy. Azatlyň habarçysy, häzir adyk önümleriniň käbir görnüşleriniň bahasynyň biraz arzanlamagynyň olaryň satuwdaky mukdarynyň artmagy bilen düşündirýär.
Bu arzanlanyş näme üçin diýip sorasak, olaryň Aşgabatdan ýürütip firma tarapynyň getirilip türkmen awadynyň bazarlaryna satylýar.
Diýip Lewapdaky habarçy aýdýar. Adyk önümleriniň bahalarynyň saklanmagy we biraz arzanlamagy 9-njy may ýeňiş bayramynyň öňe tiýratyna gabat geldi. Bahalaryň petilmegi hojalyk haritlerine diýip geçmändir. Sowda, sabun, şampun, ýaly haritlerin bahasy ozolkusuna galypdyr. Bazarlarda täjirçilik narhyndan satylan önümler hemme el yeterli däl. Agyr ykdysady şertler ýurdun içinde saklanýan işsizlik we ýylatyň daşary ýurtlarda gazanç etmek üçin mümkinçiliklerin azalmagy gitdigi çahat köp maşgalanyň durmuş derejesiniň peselmegine getirýär. Bu ýagdaýda ýylatyň gitdigi çahat uly bölegi subsidiýerlenen adyk önümlerine garaşly bolýar. Soňky günlerde adyk paýoklarynyň berilmezligi ýylada arasynda açyk nägileligi tutuşdyrdy. 28 aprelde täze ýap Daýhan birleşiginiň häkimliginiň öňünde 100 gola ýaşaýjy jemlenip mart we aprel aýlarynyň hasabyny berilmedik. Adyk paýlarynyň satuwa çykarylmagyny talap etdiler. Aprelin ortalarında Hal vilayetinin kaka etrafında ilat arz şikayet edip kımmat çörögün bahasını arzanlattı. Türkmenistan'da adı krizisi şolsanda un ve çörög kutçılığı 2017 yılın ayağından veri devam ediyar. Türkmen hükümeti ilatın adı kopsuluğunu üpçün ediyenliğine edip adı krizisini boyun almayar. Halkara guramalarının hatavatlarında olsa Türkmenistan'a değişli çav edilen seyrek sahanlarda yurd ilatının şolsanda çağaların kadalı imitlenmeyenliğini gorkuduyar. Hususanda bütün dünya sağlık kuramazının 2015-2017 yıllarda yığınan ve 2021 yılın may ayında çav eden maglumatlarında Türkmenistan'da çağaların arasındaki semizliğin ören pes derecede digaydılar. Kuramanın şol maglumatına göre Türkmenistan'da semizlikten kösenyan çağaların sani 5% hem yetmeyer.
Adatlık Radyosu'nun Türkmen San Baradaki en son kuvvet tədi maglumatlarını kopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yağını koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan 2-nji jahan urşuna gatnaşan Türkmenistanyň urus veteranlaryna 200 manat möçberinde pul sowudyny gowşurýar. Bu wardaky karara prezident Serdar Berdimuhammedow 3-nji maýda gol goýdy. Beýliki käbir postsowet ýurtlary bilen deňeşdirilende Türkmenistan öz urus veteranlaryna 9-njy maýda bellinilýän Ýeňiş güni münasibetli iň az pul sowgadyny berýän ýurtlaryň hatarındadyr. Galiberse'de Yeňisiň 78-nji ýyl dönümi bu bayramy özüniň propaganda maksatlarynda giňden ulanýan Russiýanyň Ukraina itasy çözýän wagtynda bellenip geçilýär. Prezidentiň adyndan gowşurylmaly 200 manat pul sowgady, döwlet kursy boýunça 57 dollar, gara wazir kursy boýunça hem 10 dollar müçwerindäki terişde bolýar. Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlarynda urus veteranlaryna Yeňiş bayramyndan öň has kän pul syýlyklary berilýär. Mysal üçin Qazaqstanda veteranlara 3150 dollar, Özbekistanda 1587 dollar, Qırğızstanda 1142 dollar, Täjikistanda 240 dollar möçberinde sowgat berilýär diýip Türkmenistanyň kronikasy bu baradaky degişli döwletleriň resmi maglumatlaryna salgylanyp habar berýär. Mundan başga da prezidentin kararında pul sowgady bilen birlikde urus veteranlaryna gymmat bahaly sowgatlary gowşurmak hem göz öňünde tutulýar. Ýöne ozalky ýyllaryň tejribesinden belli bolsuna görä, Türkmenistanda urus veteranlaryna olaryň izinde galanlara prezidentiň adyndan diýilip berilýän sowgatlar adatça veteranlaryň özleriniň ýa-da büdjet edarlarynyň işgärleriniň hasabyna gowşurylýar. Galiberse-de Berdimuhammedow 1939-njy ýylda başlanan 2-nji jahan urşunyň 1941-1945-nji ýyllar aralygyny Sowet propagandasyna laýyklykda beýik watançylyk urşy atlandyryp Yeňiş gününü dawarly bellap geçmek barada tawsyryk berdi. Yerli media 9-njy may güni Aşgabatyň halk hakydaty ýadygärlikler toplumunda we ýurdun beýleki regionlarynda ýürüýti çäherleriň geçiriljekdigini ma'lum etdi. Türkmenistanda 2-nji jahan urşunyň veteranlarynyň statusy ýylatyň sosial gorugy bardaky kodeksinde kanuny taýdan kepileçilýär. Prezidentiň adyndan sowgat bermek tejribesi döwlet propagandasyna öwrüldi. Veteranlardan başga da ýurtda prezidentiň adyndan 8-nji martyň öňü syýrasynda aýal gyzlara pul berilýär. Söýlede köp çağly enelere, owu hojalyk işgärlerine, açsynatlara, it ideýänlere, sportçulara dagy wagtyl-wagtyl sowgat dabara bilen gowşurylýar. Türkmenistandaky urus veteranlarynyň taýyk sany barada maglumatlar elýeterli däl. Ýöne iň ýaş urus veterany Çen bilen häzirki wagtda 95 ýaşynyň içinde bolmaly. Hökümetçi yarım resmi nesirler 1941-1945-nji ýyllarda 300 mingden gowrak türkmeniň söwüşlere gatnaşandygyny we olaryň 70 mingden gowragynyň orden we medallar bilen tilaglanandygyny ma'lum edýär. Ýurtdaky ýapyklyk, metbugaty edilýän bir döwlet gözegçiligi, Türkmenistanyň veteranlaryň durmuş şertleri, görýän kynçylyklary barada anyk maglumat almak, olar bilen söhbetleşmek gurmak mümkinçiligini tasdan ýoga çykaryar. Sol bir wagtda Türkmenistanda 2-nji jahan urşy, onuň turmagynyň we ýeňisiň şeýle gymmat düşmeginiň sebäpleri hakynda Sowet ýyllarynda aýdylmadyk, emma soň belli edilen we taryhyň dogruçyl öwrenilmegi üçin zerur bolan taryhy faktlar, adamlaryň urşda we tilde gören tutumlary barada halka ýeterlik maglumat berilmeýär. Söýlede Türkmenistanyň döwlet medeniýeti Beýik watançylyk urşy jümlesini 5 ýyl arak etmeden soň 2018-nji ýylda gaýtadan ulanmaga başlady. Ýogsa 2013-nji ýyldan başlap bu sene türkmen medeniýetinde diňe 1941-45-nji ýyllarda bolan urş diýilip agdalýardy. Bu ýyl 2-nji jahan urşunda gazanylýan ýeňisiň ýyl dönümi Russiýanyň Ukraina itasy çözýän wagtynda bellenip geçilýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosu efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Mari vilayetinin merkezi ve bayramalı şehirlerinde polisi işgärleri piyada raitlara gözökçülüğü güçlendirip, olara karşı reitleri geçiriyerler. Olar köçölörü piyadalar için göz önünde tutulmadık yerlerden kesip geçen raitları avlayarlar. Adatlık Radyosu'nun sebittek haberçisi Adat Çavolşyalı polisi işgärlerinin öz hususu uloğlarında gizlenip duruyandığını ve piyadaların köçö yol hareketinin düzgününü bozmağına karışyandığına diyar. Polisi işgärleri raitlar köçölörü
piyadalar üçün göz önünde tutulmadık yerlerden kesip geçenden sonra saklayarlar. Bu reytler Mari'nin ve Bayramali'nin esası bağdarlarının tövürüğünde geçirilir deyip haberçimiz 5. mayda belledi. Yol hareketinin kadalarını bozmakta, yolu geçmesi yerden kesip geçmekte ayıplanan rayetlere Türkmenistan'ın administratif hukuk bozulmaları hakkındaki kodeksine esaslanılıp 40 manat cerime salınıyor. Polise tarafından saklanan rayetler köplünç düzgünlüğün habersizliklerini aydıp olurdan duyduruş verip özlerini koyvermeğini haiş ediyorlar. Yönü polise işyerleri oların haişine kulak atmayarlar.
Polisiya düzgün vodan 2 qarızca daydanı sakladı. Olar vilayetin çetki ovasından gelendiklerini ve öz yaşayan yerlerinde piyada geçirgelerinin yoktuğunu, şol sebeple bu düzgünü bilmeyendiklerini düşündürmeye çalıştılar. Olar pul tıkşitleme için 2 taqıt ıslı hovada durup avtobusa minyendiklerini ve 40 manadın özleri için ulu pul donaydıp duyduruş berilmeğini xayiş ettiler. Olar oğlum gayrat et deyip yalvarsalar da oları dinlemediler.
Deyip vaka şayet bolan marlı yaşayıcı anonim şertinde aittı. Polise işyerleri düzgün bozan mektep okuçlarını olsa polise bölümünü alıp gidiyorlar. Marlıların ve bayramalıların ençemesinin aitmağına göre bu reytlerin devamında polisinin düzgün bozan rayetleri şolsanda çağıları gödök çemeleşme yağlı vakalar köp oluyor. Polise işyerleri düzgün bozan 4. 5. sınıflarda okuyan 2 mektep okuçlarının ellerini kanırıp avtuluğa saldılar. Olur bir okuçinin elinden siltelendi onun kelimesini sindeki tahiyesi kaçtı. Moğoloydaki durulgada duran adamların köpüsü siz ne hili bolayıpsınadı. Kayap koyverseniz bolmayar mı deyip ne gelelik bildirdi deyip başka bir marlı yaşayıcı şayet bolan yağdaylarını anonimlik şertinde gurrun berdi. Şol bir vaxta haberçi polite işerlerinin para beren kavir piyadaları koyveriyendigine paranın möçörünün cerimenin muktarından 10 manat köptüğünü ve 50 manada baravardığını hem aittı. Adatlık yokordu beyan edildi. Yağdaylar var da yerli polite müdürlüklerinin kimin tarih alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri köçe yol hareketinin düzünlerini bozan piyadalara gözükçülüğü vaktal vaktal güçlendiriyorlar. Marda son köyedek şeyle çareler şöylün fevral ayının ahirinde mücalıptı. Şonda haberçimiz bilen söhbetteş olan kanun koruyucu idaraların bir neçe işyeri bunun sebeplerini hakimiyetlerin ilatı cerime yazıp devlet kaznasını doldurmağı sinanşiyanda bilen düşündürüptü. Adatlık bilen Söhbette şolyan Türkmenistanlıların ençemesi şehrin merkezi köçelerinde ve şay yollarında piyade geçelgeleri yeterlik bolsa da Ağlava yollarında bu geçelgelerin her 2 kilometre çemesi aralıktan göz önünde tutulunduğunu aydıp bunun piyadaların köpüsünün köçe yol hareketinin düzgünlerini bozmağına getiriyendiğini belirleyerek düzgün bozan piyadalara cerime salma tecrübesi Merkez Aziya'nın beyliki yurtlarının kanunlarında hem göz önünde tutuluyor. Yönü bu yurtların Ağlavasında Adalet Avrupa Adaletlik Radyosu'nun Özbek, Kazak, Kırgız ve Tacik kulluklarının malumatlarına göre bu kanun iş yüzünde seyrek amal ediliyor ve polise gizlenip düzün bozuyan piyadaları gözlemeyer.
Adalet Radyosu'nun adalethavar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli birlik web sitelere Sayfon 3 proxy ulgama arkali büyükten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon sizin internetdeki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün ediyor. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriliyor. Sayfon 3 devamlı tazeleniyor. Şol sebeple onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepler Adatlıq Radiyeti. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.